Ovilinga o capítulo que quinlatalo. Põe vamos vatunda coiudeia veia candioqueia e o valongisa o longame viacho vati.
Cavutela o cupopeliua te o aceviui evamba do chihono chamose.
E chiqueia onjuela, quende Paulo la Barnaba vahoia la vochalua, ocho e congelo liatukula Paulo la Barnaba la vamos vacuavo o quenda co Yerusalai havaso kia onda caiacho lo apostolo la culu. Ocho, echi vakatu ale congelo, vapita vofoi nike lovo Samaria, quende vasapula e pongo loco la vacualofeca, chasanjuisa chalwa vosi vacuo manji wacho wa Cristo. Echi veia co Yerusalai, vatambuiwa le congelo lo apostolo quenda akulu, quende vasinumula ovina vyosi suku alingalavo, põe olongame vimue, viatiamela ko chisoko cha fariseo, viavotoka viti,
chasasamela oko vasevisa evamba, kwenda oko vahandeleka okuti, vata vako vihandeleko vya Mose.
Ocho vapostolo lakulu, valiongolola okuvangula ondaka yacho. Ocho echi valihoya chalwa, petulu wavotoka, kwenye wapopia la vohati.
Ene vamanchi, ene uchion kuti, tunde koloneke fetikilo, suku pokatikene wanolapo ame okuti, komena wanke, oko vakwalofeka vayevela ondaka iwa, kwenje vaitava. Kwenje suku, uu wakuniha ovitima, eye waimbira uvangi, kwenje vaha Espiritu Santo, ndeji aliecha kokwetu. Eye kapangwine pokatiketu lavo, Pwani wayelisa ovitima vyavo lekolero. Ocho he, nye usetekela suku poku kapa, kapa singo olongame okanga, imwe yokuti ndangolo seku vietu, ndango etu mwele, kapa itelene okuyambata. Pwani etu, kwa kolera okuti, tupopeli walochari changala Yesu, ndovo.
Ocho owingi wosi wohako, kwenye vayevele la Barnaba la Paulu echi vasinumula ovilimbulo vikomo suku alingala vopo katika vakwalofeka. Echi valiweka tiango wakumbulula hati.
Ava manji, njeveleli. Simono walombolola ndechi tete suku wanyula vakwalofeka hanolela onduko yaye epata. Echi chali soka lolondaka vyova profeto, ndechi chasonehi wachiti, noke, niuka kwenje, numbulula one mbele ya ndaviti, ya papuluka. Ovitungiro vyacho, ndivitunga wali, kwenje, ndiikatula, okutio chisupecho manu, chisandangala, ndango, vakwalofeka vana, vatukwiwa londuko yange. Ocho chapopya ngala, uolinga ovinaevi vyosi. Ovinaevi vyakulihi wala suku tunde koshahumu. Ocho amendasoka siti, katuka sakalasi, vakwalofeka vapongolokela kusuku. Pwai tuvasoneheli tuti, valikandangiye kovina vyakola, vyoviteka, kwenda kokupekelisa loko vina vyalekiwa ikole. Kwenda kosonde, momo tundeko shahunu vova mboosi mwakalakala ava valombolola Mose. Momo visonewa vyaye vitangiwa volosunangonga asambata osi.
Ocho vapostolo la kulu le kongelo liosi vasima vati, chi wanda pokatika kulu tunola pova mwe, okuti tuvatuma kandio keya kumwela Paulo la Barnaba. Ocho vanola Yuda watukiwa Mbarsamba, la Siluano, havo ovasongu ivumanji wacho. Vasoneha ukanda, kwenjevo tumapeka lyavo vati.
Etu tuvapostolu kwenda akunu, hati tuvamanjene, tuusoneheni ene uvamanjetu, vakwalofeka vukasi kwa Antiokeya, loko Suria, kwenda kokilikia, epasuliwa. Twayeva okuti, vamwe vatunda kulo pwai kavatumiwile letu veya kokwene kwenje votatamisi lolondaka lokutokotisa vovitima. Ocho etu vosi twakala vonjango twasoka tuti chiwa okunola akunu hatuvatumi kokwene kumwe la vakwetu vasoliwa Barnaba la Paulu havo vatumbikila ovimwenyo vyavo onduko ya ngala yetu Yesu Kristu. Ocho twatuma Yunda la Siluano okuti olondaka twasoneha havyo volombo lwili lomela. Espiritu Sandu letu twatala okuti katuvutwika ochilemo chimwe. Twokisikingo vimwe okuti vuyuvula ovina vyalumbiwa koviteka kwenda osonde lovina vyalekiwa ekole kwenda okupekelisa. Ndavulitata kovina vyacho ukala chiwa lalipo.
Echivaka twiwa ndomo valokila kandiokeya. Ocho vongolola omanu vacho vosi kwenje vacha ukanda. Echivotanga vasanjukila ele mbeleko liawo. Kwenje Yuda la Siluano omola vovo ova profeto valungula vakomanju wacho lolondaka vyalwa kwenje vavakolisa. Echi vakalako kasimbu ocho vamanji valyusika lavolo mbembwa kwenje vatyukila kwava vavatumile. Siluano pwai wasoka hati ameng'alang'o kulo ocho Yuda wandalika lyaeko Yerusalai. Pwai Paulu la Barnaba vakala kandiokeya okulongisa lokukunda ondaka iwa ya ng'ala vakwavo valwa vakala vokumwelavo. Echi papita oloneke vimwe Paulu wapopya la Barnaba hati
twende tukapasule vamanjetu vakasivo vaimbosi omo twalongaisa ondaka ya ng'ala hatuvanyula ndomo vakasi.
Barnaba wayongola okwenda la Yuano watukiwa Marko. Paulu pwai katavele okwenda lomunu walitepele ale lavo kopafulia kwenje kale lavo kupange. Ocho valienja chalwa kwenje chanena okulitepa. Barnaba wambata Marko kwenje vandalo naviutoke kokupro. Paulu pwai wanola Siluano kwenje echiva manji vokundika kochalichangala ocho watunda. Wapita kosuria loko kilikia okukolisa akongelo.